เทพเทือกลั่นประกาศจองเก้าอี้รัฐมนตรีแรงงานให้อเนกอ้าวไหนว่าไม่ยุ่งการเมืองหมอวรงขีดเส้นช่อโชว์สเตทเมนต์เงินบริจาคหากไม่มีถือว่าช่อโกงประชาชน
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับถึงนาทีนี้ยังไม่มีสัญญาณจากหัวหน้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใดแต่ก็ยังเห็นพ่อยกแม่ยกประเภทขาอวยออกมาส่งเสียงเชียร์รัฐมนตรีว่าที่รัฐมนตรีกันจ๊อกแจ๊กจ่อแจทั้งพวกที่เป็นรัฐมนตรีแต่อยากจะอัปเกรดขยับไปหาสิ่งที่ดีกว่ากับประเภทหวงก้างกลัวใครจะมาชิงอาณาจักรตัวเองไปครองและที่ขาดไปได้รัฐมนตรีวันนบีทั้งหลายที่อยากจะเข้ามาติดบั้งเสนาบดีกับเขาบ้างอย่างที่ทราบกันดีครับว่าการปรับครม.เป็นอำนาจของนายกแต่เพียงผู้เดียวและที่ผ่านมาลุงตู่ก็ตะเพิดผ่านสื่อไปหลายหนแล้วว่าไม่ต้องมาเสนอตัวหรือกดดันอะไรแต่ก็ยังมีความพยายามจะขย่มให้มีการปรับครม.โดยเร็วโดยหลังจากที่เสร็จศึกยึดพรรคพลังประชารัฐได้สำเร็จและแม้รู้ว่าเต็มอกแล้วข่าวความเคลื่อนไหวให้มีการปรับครม.รังแต่จะสร้างความรำคาญใจแต่รู้ทั้งรู้ก็ไม่สนใจกันหวังจะให้มีชื่อสกุลติดบนพื้นที่สื่อราวกับเป็นการส่งเรซูเม่ไปในตัวเสียงลือเสียงเล่าอ้างกระทรวงแรงงานน่าจะมีการปรับเปลี่ยนโดยมีชื่อเสียเฮงสุชาติชมกลิ่นส.ส.ชลบุรีพรรคพลังประชารัฐที่ว่ากันว่าเดิมนั้นถือตั๋วรัฐมนตรีแรงงานมาตั้งแต่สมัยตั้งรัฐบาลใหม่ๆและเสียเฮงก็ออกมาโชว์วิสัยทัศน์ด้านแรงงานอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะช่วงการดูแลเยียวยาผู้ใช้แรงงานช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมาซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นเหตุให้เทพเทือกสุเทพเทือกสุบรรณต้องอาศัยในช่วงวันเกิดขอของขวัญวันเกิดแบบตีเนียนประกาศแบบเก้าอี้ฆ่าใครอย่าแตะประกาศกล่าวว่าจาเนกอเนกเหล่าธรรมทัตที่ค่ายลุงกำนันเตรียมส่งเข้าประกวดแทนหม่อมเต่าหม่อมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุลต้องอยู่ที่เดิมคือรัฐมนตรีแรงงานเท่านั้นน่าสนใจที่เทพเทือกต้องมาตะเบงเสียงย้ำให้ถึงหูนายกตรงที่ก่อนหน้านี้ก็เคยเคาะแล้วว่าจะส่งชื่ออเนกให้นายกพิจารณาเรื่องก็น่าจะจบตั้งแต่ตอนนั้นแถมรอบนี้สุเทพยังขึงขังด้วยว่าอเนกต้องอยู่ที่เดิมของพรรคนั่นก็คือกระทรวงแรงงานไร้สร้อยท้ายที่ว่าให้นายกพิจารณาอีกต่อไปแอคชั่นของสุเทพดูเบาไม่ได้นะครับเพราะระดับอดีตผู้จัดการรัฐบาลย่อมรู้จังหวะได้เสียว่าเมื่อใดควรออกโรงและเหมือนถูกกระตุกหนวดเสือหวังชิงเก้าอี้รัฐมนตรีแรงงานที่รปช.คุมมาเกือบปีเพลินๆสุเทพก็เลยต้องออกมาแยกเขี้ยวแน่นอนครับว่าความเป็นรัฐบาลผสมก็เป็นธรรมดาว่าต้องมีเรื่องโควต้าเป็นที่ตั้งส่วนจะอยู่ที่เดิมที่ใหม่ใหญ่ขึ้นเล็กลงก็อยู่ที่การเจรจาต่อรองแต่ที่สังคมอดถามไม่ได้ว่าวันนี้สุเทพอยู่ในสถานะอะไรทำไมถึงมาเจ้ากี้เจ้าการกับพรรครวมพลังประชาชาติไทยและยังล้ำเส้นไปถึงการฟอร์มเก้าอี้รัฐมนตรีอีกต่างหากก็ไหนว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแบบเด็ดขาดไม่ว่าจะอยู่สถานะใดประกาศซ้ำซากมาไม่ต่ำกว่า 6-7 รอบเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองตั้งแต่สมัยพีคๆเป็นลุงกำนันชุมนุมกปปส.เดือนธันวาคม57หรือเป็นพระสุเทพปี58กระทั่งศึกออกมาแล้วเมื่อต้นปี61ก็ยังประกาศแบบแผ่นเสียงตกล่องว่าไม่ขอยุ่งเกี่ยวการเมืองแล้วแต่ทว่าไม่นานก็ประกาศตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทยซึ่งสนับสนุนประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกขึ้นมาสำคัญที่ดันคว้าเก้าอี้ส.ส.เข้ามาได้6ที่นั่งจนแลกแต้มได้มา1เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการไม่แปลกที่จะถูกคนชังด่าสาดเสียเทเสียตระบัดสัตว์ ไม่รักษาคำพูดย้อนไปถึงสมญาในอดีตเจ้าระกาหน้าดำว่าไม่มีความน่าเชื่อถือไม่ต่างจากโมฆะบุรุษสำคัญที่พรปชได้โควต้ารัฐมนตรีแรงงานและส่งหม่อมเต่าไปเป็นรัฐมนตรีการบริหารงานกระทรวงแทนที่จะอยู่กับคนที่เป็นรัฐมนตรีกลับมาสุมหัวอยู่ที่คลับหรูย่านสุขุมวิทจนแทบจะย้ายที่ทำการกระทรวงมาอยู่ที่นี่ให้มันรู้แล้วรู้รอดไม่เท่านั้นอำนาจสั่งการก็ดันเป็นของเจ้าของพรรคทั้งเรื่องนโยบายหรือแม้กระทั่งการประมูลโครงการต่างๆแต่พออะไรห่วยแตกก็กลับโยนไปที่หม่อมเต่าเจ้ากระทรวงจนเจ้าตัวทนไม่ไหวตัดสินใจไขก๊อกหนีมือมืดสรุปแล้วเจ้าของพรรคแค่ไม่ออกหน้าเป็นนักการเมืองขอเป็นนักสั่งการอยู่เบื้องหลังสบายใจกว่าไหนว่าไม่ยุ่งการเมืองวางมือแล้วตระบัดสัตว์กลับไปกลับมาพฤติกรรมและคำพูดของสุเทพวันนี้มุ่งการเมืองชัดเจนทั้งบงการแทรกแซงล็อกเก้าอี้รัฐมนตรีกดดันลุงตู่มาเต็มแบบนี้เขาเรียกคนอะไรครับไปกันที่เรื่องที่ยังดราม่าเข้มข้นต่อเนื่องไม่แพ้เรื่องของลิงเก็บมะพร้าวนะครับที่ทำเอางานเข้าพลพรรคสีส้มก็คือกรณีอมเงินบริจาคของคณะก้าวหน้าที่มีธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจปิยบุตรแสงกนกุลพนิกาวานิชเป็นแกนนำกิจกรรมในโครงการเมเดเมเดเปิดรับเงินบริจาคจากคนทั่วไปเพื่อนำไปแจกจ่ายเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19โดยไม่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้เสียอารมณ์ใครลงชื่อก่อนได้ก่อนรับไปเลยคนละ 3,000 บาทปรากฏว่ามีผู้ลงชื่อขอรับแจกกันล้นหลามเป็นหลักแสนคนในว่าเป็นการจัดกิจกรรมแจกเงินเพื่อเกทับโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาลซึ่งขณะนั้นถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าดำเนินการล่าช้าเพราะขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติครั้งนั้นทางคณะก้าวหน้าโดยช่อพนิกาแจ้งว่ามียอดเงินบริจาคทั้งสิ้นประมาณ 7.2 ล้านบาทจ่ายให้คนละ 3,000 บาทจำนวน 2,427 คนไปเรียบร้อยรวดเร็วต่อมาได้เกิดกรณีการตรวจสอบเงินบริจาคของชอนบรูนฮิรันที่เปิดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือเจ้าที่ดับไฟป่าที่ภาคเหนือและถูกจับโป๊ะว่าไม่ได้ช่วยเหลือจริงกระแสการตรวจสอบเลยลามมาถึงคณะก้าวหน้าโดยบุญเกื้อปุษเทโวอดีตผู้ช่วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยออกมาเรียกร้องให้มีการแสดงหลักฐานการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เดือดร้อนจากโควิด-19 เพื่อความโปร่งใสว่ารับมาแล้วได้แจกจริงไม่ใช่เอามาอมไว้แต่แทนที่ชอบพนิกาจะนำหลักฐานมาแสดงเพื่อยืนยันความถูกต้องกลับขู่ฟ้องบุญเกื้อหากไม่ลบโพสต์หลังจากถูกดันจากกระแสสังคมชอบก็ได้นำรายชื่อผู้ที่ได้แจกเงินทั้ง 2,427 รายมาโชว์ผ่านเพจคณะก้าวหน้าแต่หมอวรงค์นายแพทย์วรงค์เดชกิจพิกรมอดีตส.ส.พิษณุโลกที่เข้ามาโดดร่วมตรวจสอบนี้ไม่เชื่อว่ารายชื่อดังกล่าวจะมีตัวตนจริงทั้งหมดจึงทำการสุ่มมา15รายชื่อและก็โพสต์ลงใน Facebook พร้อมเรียกร้องให้ช่อนำสเตทเมนต์การโอนเงินของคนทั้ง15นี้มายืนยันถัดมาอีกวันก็คือ6กรกฎาคมครับปิยบุตรแสงกนกุลยังคงเงียบขณะที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเลี่ยงที่จะตอบเรื่องนี้มีเพียงช่อพนิกาเท่านั้นที่บอกว่าได้ให้ฝ่ายกฎหมายร่างคำฟ้องหมอวรงค์ไว้เรียบร้อยแล้วและยืนยันว่าได้โอนเงินครบตามรายชื่อมีหลักฐานทางการเงินเก็บไว้ในระบบเรียบร้อยแถมยังพูดในเชิงเย้ยหยันว่าเหตุที่หมอวรงค์ตามจองล้างจองผานเพราะสอบตกแพ้คนของพรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาจึงต้องออกมาเคลื่อนไหวเพียงเพื่อที่จะให้มีที่ยืนทางการเมืองล่าสุดครับหมอวรงค์ก็ได้ออกมาโพสต์ว่าด่วนโอนเงินให้อวตารผมได้รับข้อมูลเพิ่มเติมว่ารายชื่อ15รายชื่อที่ขอดูสเตทเมนต์จากการโอนเงินของคณะก้าวหน้าตามที่ขอไปนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอวตารไม่มีตัวตนจริงในโลกใบนี้แต่ถ้าคณะก้าวหน้าภายใต้การนำของธนาธรปิยบุตรและช่อแสดงสเตทเมนต์ที่มีรายชื่อนี้ให้ดูได้ผมก็พร้อมที่จะตรวจสอบขอย้ำว่านี่เป็นการตรวจสอบที่นำหลักฐานรายชื่อมาแสดงไม่ได้กล่าวลอยๆและเป็นแค่บางส่วนเท่านั้น พร้อมขีดเส้นว่าวันนี้8กรกฎาคมเป็นวันสุดท้ายที่จะรอดูหลักฐานจากช่อแน่นอนว่าหมอวรงได้ตรวจสอบและมั่นใจว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาไม่ได้มีการโอนเงินให้15คนที่สุ่มตรวจมาแต่ถ้าช่อนำหลักฐานว่ามีการโอนเงินในเดือนกรกฎาคมก็แสดงว่าเป็นการโอนเงินย้อนหลังแต่ถ้าถึงวันนี้ยังไม่สามารถนำสเตทเมนต์มาโชว์ได้แสดงว่ามีการทุจริตในโครงข่ายนี้เข้าข่ายช่อโกงประชาชนดังนั้นประชาชนที่ร่วมบริจาคก็สามารถเป็นเจ้าทุกข์แจ้งความดำเนินคดีกับแกนนำคณะก้าวหน้าได้เลยใครที่พร้อมจะแจ้งความหมอวรงค์มีข้อมูลหลักฐานไว้คอยสนับสนุนอย่างเต็มที่ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าเรื่องอมเงินบริจาคนี้หมอวรงหรือแกนนำคณะก้าวหน้าใครจะต้องขึ้นศาลในฐานะจำเลยนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์หรือ ngronline.com นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารบทความบทวิเคราะห์สถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีเรื่องของคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ที่ท้ายข่าวนะครับหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับเสิร์ชหา MGR Podcast หรือ MGR Online ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์เป็นกำลังใจเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ